Сёння Бенедыкт XVI прыняў на аўдыенцыі першую групу індыйскіх біскупаў, якія прыбылі ў Рым з візітам ад лімена апостолёрум. У інтэрв'ю нашаму радыё кардынал Освальд Грасіас, арцыбіскуп Бамбею і старшыня канферэнцыі каталіцкіх біскупаў Індыі, распавёў аб сітуацыі ў гэтай краіне. Іерарх адзначыў, што мясцовыя ўлады і паліцыя вельмі пасіўна ўспрымаюць напады на хрысціянаў, што вельмі часта вымушае іх шукаць ратунку, хаваючыся ў лясах ці пакідаючы краіну. Кардынал сказаў, што каталіцкі касцёл у краіне мае вельмі добрыя адносіны з прадстаўнікамі розных рэлігійных супольнасцяў. У 25-ю гадавіну візіту Яна Паўла II ў Індыю адбыўся вялікі форум, у якім прымалі ўдзел лідары індуістаў, мусульманаў і хрысціянаў. Я думаю, што Індыя і індыйскі касцёл могуць даць прыклад глыбокай рэлігійнасці людзей, адзначыў кардынал. Нягледзячы на хуткі эканамічны рост краіны, рэлігійны фактар застаецца вельмі важным у грамадстве. Хрысціяне складаюць толькі 2,3% насельніцтва Індыі, гэта каля 25 мільёнаў чалавек. Мясцовы касцёл вядзе актыўную працу ў сферы адукацыі і дапамогі бедным. На жаль, нягледзячы на развіваючыся міжрэлігійны дыялог, хрысціянская супольнасць часта становіцца аб'ектам дыскрымінацыі і пераследаў.